Onların biri belə söylədi: mən servətəm, bu bacarıqdır və o da sevgi. Üçümüzdən də biri evə gələ bilərik. Evdə gəyişin, hansınızı istəsəniz, gələk. Qadın dərhal evə gedib başa gələni söylədi. Kişi dedi: serveti çağıraq, bəlkə evimiz mal dövlətdən boş qalmaya. Qadın dedi: niyə bacarığı çağırmayaq? Məncə bacarığın dalıca rifah və mal dövlət də gələr. Evdə yeni yetmə bir oğul vardı. O dedi: olursa sevgini çağırın. Evdə sevgi olsa yaxşıdır. Ata-ana razı oldular və qadın çölə çıxıb dedi: sevgi hansınızsız? Gəlsin içəri. Bu halda hər üçü içəri girdilər. Qadın təəccüb elədi. Sinni ötmüşlərin biri dedi: hər yerdə sevgi var. Orada servət və bacarıq da var.
Bugünkü verilişimizi Ərdəbilli şair rəhmətlik Asimdən bir şeir ilə davamladırıq. Tab etməsin könül qəmi hicrana, neyləsin? Od vırmasın bu dəftər o divana, neyləsin? Zəncir işq ilə dil divana ram idi, cəbri zaman qırıb onu divana, neyləsin? Olqar zülfüdür ki pərişanlıq axtarır, aşıfdə zülfü nəzmə salan şanə neyləsin? Canana bəxti ağ idi, mən qara bəxt odur, ağ qarıya qarışmadı canana, neyləsin? Tav gənclər bu dəhridə viranəlik sevir, gəncin xətasına dil viranə neyləsin? Bicanə ilə əgər özünü aşina sanır, Asim zamanə rəsminə bicanə neyləsin?
Gözüm qaldı baxışlarda, payız fəsli savaşlarda,
Hər kimin kimliyini onun var dövləti ilə yox, əxlağı ilə, kimsəliyi ilə sınayanlar. Gözəl əxlağı ilə yaşayan siz sevimlilərimizi başqa verilişə dək bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belə naya qalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Təhqiqat və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri şəhid olub. Azərbaycan Respublikasının koronavirusa yoluxma halları rekord həddə çatıb və Ermənistan parlamenti ölkədə hərbi hakimiyyət qanununun ləğvi barədə müxalif qərar qəbul edib. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyinin Araşdırma və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri Dr. Möhsün Fəxrizadənin terror əməliyyatı nəticəsində şəhid olduğunu elan edib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə ötən gün, cümə gününün ikinci yarısında, Müdafiə Nazirliyinin Təhqiqat və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri Dr. Möhsün Fəxrizadənin olduğu avtomobilə terror hücumu həyata keçirilib. Terror aktı nəticəsində Dr. Möhsün Fəxrizadə şəhid olub. Hadisə İranın Dəmavənd məntəqəsində baş verib. Mühafizəçi qrupla terrorçular arasında baş verən qarşıdurma zamanı Dr. Möhsün Fəxrizadə ağır yaralanaraq xəstəxanaya aparılıb. Tibbi müdaxiləyə rəğmən onu xilas etmək mümkün olmayıb. Doktor Möhsün Fəxrizadə ömrünü elmi cihada həsr edən İranın məşhur alimlərindən biridir. Doktor Möhsün Fəxrizadə dünyanın raket və nüvə texnologiyaları sahəsində böyük nüfuza malik alimlərindən idi. Eyni zamanda İran İslam Respublikasının elm və təhqiqat alimlərindən biridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətinə dair təhlilləri ilə seçilən Foreign Policy jurnalının reytingində İranın 5 əsas nüvə alimindən biri olan Dr. Möhsün Fəxrizadəyə qarşı həm də BMT tərəfindən sanksiya tətbiq edilmişdi. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İranın tanınmış alimlərindən Dr. Möhsün Fəxrizadəyə qarşı törədilən terror aktına münasibət bildirərkən deyib ki, Avropa İttifaqı başda olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən utanc verici ikili standartlara son qoyulmalıdır. Məhəmməd Cavad Zərif Twitter hesabında yazıb, İsrail rejimin roluna dair ciddi şahidlərin olduğu bu qorxaq əməl, hadisəni törədənlərin çarəsizliyindən qaynaqlanan müharibə tələblik nümunəsidir. İran Avropa İttifaqı başda olmaqla beynəlxalq ictimaiyyətdən ikili standartlara son vermələrini və bu terror aktını pisləmələrini istəyir. Bu arada İran İslam Respublikası BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edərək, İranın nüvə aliminin terrorunda İsrail rejiminin məsuliyyət daşıdığına dair ciddi müşahidələrin olduğunu bəyan edib. İran presin məlumatına görə Məcid Təxtiravancı ötən gün Təhlükəsizlik Şurasına məktub ünvanlayaraq Dr. Möhsün Fəxrizadənin terrorunda İsrailin məsuliyyət daşıdığına bildirib. İran İslam Respublikasının BMT-dəki nümayəndəsi xüsusilə Donald Trump'ın prezidentliyinin qalan müddətində Amerika və İsrail rejiminin məsuliyyətsizlik fəaliyyətinə görə xəbərdarlıq edərək İranın nüvə aliminin terror edilməsini, beynəlxalq qanunların pozulması və Qərbi Asiya bölgəsinin dağıdılması üçün planlaşdırılan layihə adlandırıb və BMT Baş Assambleyası və Təhlükəsizlik Şurasından bu hadisəni pisləmələrini istəyib. Azərbaycan Respublikasında son sutqada 3712 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1300 59 nəfər sağalıb, 35 nəfər vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmilərinin açıqlamalarına görə, virusa yoluxma halları həddən artıq artıb və rekord həddə çatıb. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Azərbaycanda koronavirusa mübarizə üçün məhdudlaşdırıcı qaydalar tətbiq olunsa da, bu virusa yoluxanların sayı gün bə gün artmaqdadır. Bu ölkədə son sutkada 3712 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1359 nəfər sağalıb, 35 nəfər vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmlərinin açıqlamasına görə virusa yoluxma halları həddən artıq artıb. Belə ki, indiyədək ölkədə ümumilikdə 109813 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 69931 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1291 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 38591 nəfərdir. Ölkədə yoluxmanın qarşısını alınması üçün maarifləndirici və qabaqlayıcı tədbirlər görülməkdədir. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, ictimai yaşayış obyektlərində karantin qaydalarının icrası üçün obyektlərdə çalışanlardan birinə obyektə nəzarət həvalə ediləcək. Həmin məsul şəxs epidemiya əleyhinə mövcud tələblərin müəssisədə tətbiqinin təşkili, bu tələblərin yerinə yetirilməsinə, yerində nəzarəti həyata keçirilməklə bərabər, nəzarət edici dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə əlaqələndirici olacaq. Azərbaycanlı rəsmilər istəyirlər ki, ölkədə sərt karantin tətbiq etmədən müxtəlif layihələr icra etməklə və ictimai dəstək almaqla bu virusa qarşı mübarizə aparsınlar. İran Səm Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edirik. Rusiya prezidenti ölkənin təhlükəsizlik şurasının üzvləri ilə Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət və Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsi aparıb. İrna Kremlin informasiya palatasına istinad edərək bildirir. Vladimir Putin Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin, Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Mavri Dmitri Medvedev və Prezident Administrasiyasının sədri Anton Vaino da daxil olmaqla ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə video konferans keçirib. Video konferansda Rusiya sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağda humanitar yardım məsələlərində fəaliyyəti və Vladimir Putinin Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarının prezidentləri ilə 23-24 noyabr tarixlərində baş tutan telefon söhbətləri mövzuları ətrafı barədə danışıqlar aparılıb. Ermənistan parlamenti müxalif qruplar tərəfindən ölkədə hərbi hakimiyyət qanununun ləğvi barədə təklif və irəli sürülən fikirlərlə müxalif olduğunu bildirib və ölkənin təhlükəsizliyinin təmininə ehtiyacı olduğunu bildirib. Mənim addımım hakim partiyasının nümayəndələri bildiriblər ki, Dağlıq Qarabağ sülh sazişindən və bəzi ərazilərin Azərbaycana qaytarılması prosesindən sonra Ermənistanın Azərbaycanla 520 kilometr ortaq sərhədi yaranır və nəticədə döyüşlərin yenidən başlama təhlükəsi mövcuddur. Qeyd edək ki, Ermənistan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağda döyüşlərin dayandırılması və sülh sazişinin imzalanması qərarı ermənilərin etirazına səbəb olub. Bu səbəbdən 10 noyabr tarixindən ölkədə mütəmadi olaraq aksiyalar təşkil edilir. Məlumatı təsnim yayıb. İndi isə hava proqnozu. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 7, Təbrizdə 0, Müqəddəs Məşəd şəhərində 2, Ərdəbildə -13, Biləsuvarda 6, Astarada isə 7 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 12, Gəncədə 6, Lənkəranda 7, Naxçıvanda isə 2 dərəcədir. Bugün şənbə günü miladi tarixi ilə 2020-ci il noyabr ayının 28-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Azər ayının 9-u və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Rəbül Sani ayının 12-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:28, axşam azanı isə saat 17:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun ilk xəbər bülletini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər biriniz efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş dəyərli dostlar, Aran Radiosundan. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, Qarabağ müharibəsi dövründə və ümumiyyətlə bu münaqişədə Türkiyənin rolu haqqında söhbət edəyək, dəyərli dostlar. Bildiyiniz kimi, Türkiyə son illər ərzində Azərbaycanla sıx münasibətlər qurmuşdur və çalışır ki, Azərbaycanla bundan sonra da münasibətlərə daha da genişləndirsin və Qarabağ münaqişəsindən də onlar son dərəcə, belə deyək, istifadə etdilər ta özlərini Azərbaycana bir dost və hətta qardaş kimi qələmə versinlər. Amma bir çoxlar Azərbaycanda belə düşünürlər ki, Türkiyənin başqa hədəfləri vardı, başqa məqsədləri vardı və əslində heç zaman bərabər səviyyəli qardaş, bərabər hüquqlu qardaş olmaq istəmir. Özünü böyük qardaş kimi Azərbaycana göstərmək istəyir və Qarabağ münaqişəsi də onlar üçün bir bəhanə idi ki, bu fürsətdən istifadə etsinlər və öz maraqlarını təmin etmək üçün Cənubi Qafqazda nüfuzlarını genişləndirsinlər. Biz bu mövzu haqqında istərdik söhbət eləyək və Türkiyənin Qarabağ müharibəsi zamanı başqa ölkələrə qarşı apardığı siyasət də bunun bariz nümunəsidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni, bu müharibə dövründə Türkiyə çox çalışırdı ki, özünü yalnız Azərbaycan dəstəkçisi qələmə versin və başqa ölkələri, o cümlədən İran İslam Respublikası ki, hər zaman Azərbaycan dəstəkləmişdi, Azərbaycana bir düşmən kimi qələmə verməyə çalışırdı və deyirdi ki, İran Ermənistanı dəstəkləyir. Yəni, bu da onu göstərsidir ki, Türkiyə çalışır ki, bu meydanda tək özü hərəkət etsin və başqa ölkələrin Azərbaycanla münasibətlər qurmasını və bu münasibətləri genişləndirməsini istəmir. Biz bu mövzu haqqında söhbət etmək istərdik daha ətraflı şəkildə hörmətli ekspertimiz, Türkiyə məsələləri eksperti cənab Seyid Əli Qayım məqamı ilə. Cənab Qayım məqamı, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aleykum əssəlam, mən də sizə yaxşı verilişləri arz edirəm və əziz dinləyicilərimdə hörmətlərimi ifadə edirəm.
Çox sağ olun, cənab Qayım məqamı. Təşəkkür edir ki, vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Söhbətimiz Türkiyənin rolu, nəqşi haqqındaydı. Qarabağ münaqişəsində bildiyiniz kimi, Türkiyə bu müharibədə yəni çox çalışırdı ki, özünü Azərbaycanın bir nömrəli dostu və hətta qardaşı kimi qələmə versin və bununla yanaşı, əlbəttə ki, yəni Azərbaycanın dostu olan bir ölkə, Azərbaycanın qardaşı olan bir ölkə, yəni bu iddiada olan ölkə, təbii ki, çalışar ki, Azərbaycan dostları daha da çox alsın, amma biz gördük ki, Türkiyə bunun əksinə əməlləyirdi bu müharibədə. Deyirdi ki, yalnız mənəm sizin dostunuz və başqaları nə varsa sizin düşməninizdir. İran dəstək bəyanatı verirdi, İran prezidenti deyirdi ki, Azərbaycan bizim qardaşımızdır. İranın ali rəhbəri bəyanat verirdi, amma Türkiyə mediaları deyirdilər ki, xeyr, bunlar Ermənistanın dəstəkliyi. Yəni, belə bir qara PR kampaniya aparırlar İrana qarşı. Ümumiyyətlə, Türkiyə bu müharibədə nə əldə etdi və nələri itirdi? Sizdən dinləmək istərdim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ərz edeyim xidmətsə ki, İran İslam Cumhuriyyəti o savaş zamanında, yəni 92-94 arasındakı savaş zamanında Azərbaycan Respublikasına və Cumhuriyyətinə böyük dəstəklər verdi. O zamandan günümüzə qədər müdavim deyirdi ki, Azərbaycanın bu işğal edilmiş torpaqları azad olunmalıdır. Ancaq Amerika, Rusiya və Fransa, yəni o Minsk qrupunun həmsədləri və neçə ayrı ölkələr Minsk qrupunda gəldilər, təşkil verdilər və 30 ildən bəri Azərbaycan Cumhuriyyətini oynatdılar və onun başına böyük qoydular və icazə vermədilər ki, bu işğal edilmiş torpaqlar azad olsun. Amma ötə tərəfdən də Azərbaycan Cumhuriyyətinin bu 2006 ilindən bəri bu nəft istehsal etməsi
Bəli.
Və o gəlir və qazanc əldə etməsi ilə biraz yəni iqtisadi açıdan gücləndi və Azərbaycan ordusunu da silahlarla təchiz etdi. Əlbəttə, Türkiyə NATO üzvü olaraq Azərbaycan ordusunun da hərbi güclərini, əskərlərini etdi. Yəni, Türkiyə götürüb.
Təlim verirdi onlara.
NATO, bəli, NATO standartlarında
yetişdirirdi. Etdi,
bəli, onlara hərbi dərslər filan verdi. Yəni, Türkiyə istirdi ki, Azərbaycan Cumhuriyyətini də açıq bir şəkildə həm Azərbaycan Cumhuriyyəti, həm Gürcüstanı NATO'nun bir bazasına dönüştürsün ki bunda başarılı olamadı. Çünkü Rusya buna karşı çıktı. Yani Türkiye'nin hedeflerinden birisi buydu. İkinci hedefi Türkiye Siyonist İsrail rejimini hem Kafkaz'a hem yani özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve Kürdistan'a soktu.
Hedefi neydi, niye?
Hedefi oydu ki, tüm Türkiye İsrail rejimiyle münasibetlerini inkişaf ettirip geliştirirse, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin çok sevgili bir
desteğini kazanacak. Böyle tesadür edildi.
Sevgili bir ülkesine dönüşecek ve onların desteğini kazanacak. Çünkü İsrail rejimiyle münasibetleri bozulursa, hatta NATO'yla da münasibetleri gerginleşir, bozulur. Amerika ile de gerginleşir, bozulur ve Avrupa Birliği ile de daha bir gerginleşir ve bozulur. Onun için siyanist rejime, yani Filistin halkını feda etmek bağısına İsrail rejimi ile hərbi, askeri, istihbarat, ticari, iqtisadi və enerji əməkdaşlığını Türkiyə sürdürməkdədir. Və bu bağlamda da Azərbaycana Siyonist rejimin casusluq şəbəkələrini və istihbaratını, hərbi cüzlərini Azərbaycan Cumhuriyyətinə daşıdı və Kürdistana da daşıdı. Hətta Orta Asiya ölkələrinə də daşıdı. Yəni Özbəkistana, Qırğızistana, Qazaqistana və Türkmenistana da daşıdı. Onlar da Siyonist rejimlə əməkdaşlıqlarını Türkiyənin dəstəyi ilə inkişaf etdirdilər və gəlişdirdilər. Bu məsələ, ona ilavətən bu Qarabağ savaşında və müharibəsində İsrail rejiminin də bu insansız təyyarələri,
bəli, pilotsuz uçuş aparatları, bəli, PUA-lar,
istihbarat təyyarələri
və
Türkiyənin də istihbarat və bomba yüklü bu insansız, pilotsuz təyyarələri böyük bir məmuriyyət və görev üstləndilər Ermənistana qarşı. Çünki istəyirlər ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin bu neft və qazının batıya,
qərb ölkələrinə,
bəli, qərb ölkələrinə bu axtarılması və intiqalı davam etsin. Çünki Azərbaycan Cumhuriyyətinin bu neft boru xətləri bir açıdan deyilir ki, NATO'nun boru xətlidir. Yəni, bu neft Azərbaycan Cumhuriyyətinin neftidir, nə Türkiyənin nəftidir. Ancaq Türkiyə torpaqlarından batıya axtarılmaqdadır. Çünki Azərbaycan Cumhuriyyətinin öz nəfti %10% Bakı hökumətinə verilməkdədir. Onun artığı isə çox uluslu,
çox millətli şirkətlər,
bəli. Yəni Amerika, İngiltərə,
bəli,
İsveçlə, İsveç, ondan sonra digər batılı ölkələrin,
onların da payı var da, sərmayə yatırıblar, payları götürürlər, bəli.
Şirkətlərinin payıdır, %85-90% onların əlindədir. Yəni Azərbaycanın nəftinin və qanını onlar əmməkdədirlər və Türkiyə hökuməti də bu Azərbaycan qanının əmməsinə böyük bir dəstək verməkdədir. Halbuki İran İslam Cumhuriyyəti deyir ki, mutlaka bu Azərbaycan nəft və qazı Azərbaycan xalqının ixtiyarında olmalı və onlar bundan gəlir əldə etməli və inkişaf etməlidir. Yəni, bir açıdan İranla Türkiyənin bu baxış artıları və görüşləri bu açıdan yerdən göyə qədər fərqlidir. Ancaq Türkiyə dedim, NATO'nu istirdi bu Qafqazın içinə soxa. Ancaq bu Qarabağ savaşında Rusiya meydana girdi və həm Minsk qrupunun, yəni bu NATO üzvü Amerika və Fransa'yı bu bölgədən bir açıdan uzaqlaşdırdı və buna bağlı olaraq Türkiyəndə bu NATO-cu politikalarını yerdən yerə vurdu.
Yəni Türkiyə istədiyini tuta bilmədi bu müharibədə?
Bəli, Türkiyə bu müharibədə eləyənmədi ki, bəslər həm özünü, həm NATO-yu Qafqazın hakimi olaraq döndürdü.
Bəli. Cənab Qayın Məqami, Türkiyə, biz görürük ki, Türkiyə mətbuatı, məsəl üçün mən bir yazı oxuyurdum Anadolu Xəbər Agentliyində, yəni çalışır ki, İranı Ermənistanın müttəfiq kimi qələmə versin və Ermənistan kimi məğlub olmuşdur bu müharibədə, desin ki, İran da Ermənistan kimi istədiyinə çata bilmədi və məğlub oldu. Halbuki, məsələn, tam başqadır. İranın ali rəhbəri, ali baş komandanı, İranın prezidenti dönələrlə deyib ki, bu torpaqlar Azərbaycana aiddir və Azərbaycana qaytarılmalıdır və müharibə dövründə bunu da dedi. Halbuki, məsəl üçün, Fransa bunu dilə gətirmir ya Amerika ya başqa ölkələr. Yəni, niyə Türkiyədə İrana qarşı belə bir siyasət yürüdülür? Onların məqsədi nədir? Nə demək istəyirlər?
Bəli, yəni Türkiyə bu, yəni Erdoğanla Dövlət Bahçeli. Erdoğan Dövlət Bahçeli'nin sayəsində hərəkət edir. Yəni tam türkiz, yəni türkçülük və turancılıq
əməllərinə
bəli kapılmış gediri. Bu savaşda əslində İran başarılı oldu. Yəni məğlub olmadı, başarılı oldu. Bir, yəni bir faktor budur. Azərbaycan torpaqlarının %70% torpaqlarının %70% azad oldu.
Yəni Qarabağ. İran da istəyirdi ki, bu torpaqlar işğaldan azad olsun. Yəni deyəsən ki, İranın uduzu budur. Burada niyə İranı udusun? İran deyir ki, azad olsun da bu torpaqlar.
Bu iddialar yalan. %70% azad oldu. Qarabağ hələ də erməni bölgəsi olaraq qorunacaqdır. Bu bir. İkinci, İran istəyirdi ki, erməni xalqı əmniyyəti və təhlükəsizlik qorunsun ki, bunu İlham Əliyev da açıqca elan etdi və vurguladı və deyir ki, biz erməni xalqını, təhlükəsizliyini və əmniyyətini qoruyacaq ki, bu İranın bu hədəfi də gerçəkləşdi. İranın üçüncü hədəfi də sərhədlərin, beynəlxalq sərhədlərin
qorunması idi, o da qorundu, bəli.
Ki, bu da dəyişmədi. Yəni, nə Ermənistanla İranın sərhədləri dəyişdi, nə İranla Azərbaycan Cumhuriyyətinin sərhədləri dəyişdi və nə də İranın bölgə ilə irtibatları bozuldu və qət oldu. İran indi Culfa yolu ilə həm Ermənistana, həm Azərbaycana, həm Rusiyaya, həm Qaradənizə həm Gürcüstana yolu açıldı. Yəni, İran tək bir bu güllə atmadan bütün hədəflərini əldə etdi.
Başqa bir ittiham da vardı, cənab Qayın Məqam. Sən orada mən oxuyurdum, ilə Türkiyə mətbuatı belə yazır ki, İran narahatdı, ona görə ki, bu müharibə tez sona çatdı. Halbuki İran istəyirdi ki, müharibə davam eləsin, gərginlik olsun regionda. Yəni, bu tam, yəni çox bir yalan, absurd bir söhbətlərdir. İran əvvəldən deyirdi ki, danışıqlar yolu ilə məsələni həll edin, istəmirəm burada terrorçu gəlsin, terrorçu qruplaşmalar gəlsin. Çünki İranın təhlükəsizliyi xətərə düşürdü. İranın qulağın dibində böyük bir müharibə gedirdi və bu uzansaydı daha da geniş müstəvi olardı.
Yəni, İran insani açıdan bu qəziyyə baxırdı. Yəni, istəmirdi ki, nə erməni gənc insanlar ölsün, istər bu hərbi güc olsun, əskər olsun, nə də Azərbaycanın gənc insanları və hətta ixtiyar insanları, yaşlı insanları ölsün. Deyirdi ki, bu savaş, yəni qan
azadlıqlar,
yəni torpaqların azadlığı barış yolu ilə, yəni qan dökülmədən qurtarılsın və azad olun. Halbuki Türkiyə deyirdi ki, mən savaşın davam etməsini istəyirəm. Savaşın davam etməsi, yəni daha çox qan dökülməsidir. Yəni,
regionda gərginlik yaratmaq, müharibəni genişləndirmək.
Yəni qan dökülürsə, iki millət, bölgə millətləri artıq o kin nəfrətlə bir-biri ilə baxarlar. Əsla heç bir zaman bir araya gəlməzlər və qan davasına dönüşür. İran Qafqazın qan davasına dönüşməsini istəmirdi. Ancaq Türkiyə bu bölgənin qan davasına dönüşməsini istəyirdi ki, öz hərbi güclərini və təyyarələrini filan, silahlarını
satabilsin.
Bəli, satabilsin. İxtisar rejiminin silahlarını Qafqaz ölkələrinə, Azərbaycana, hətta Ermənistana satabilsin. Yəni, daha çox savaş və silaha yatırım və sərmayə qozarlıq etmək istəyirdi ki, bu açıdan da İranla Türkiyənin bu siyasi bakış açıları bir-biri ilə yerdən göyə qədər bu savaş məsələsində də fərqli idi.
Bəli, aydındır. Vaxtımız tükənir, Sənəb Qayı məqam. Bir söz çoxdur inşallah. Biz növbəti verilişlərdə yenə də danışarıq bu məsələ haqqında. Təşəkkür edirəm sizə, verilişimizə qoşulduğunuza görə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Allahın amanıdır.
Sağ olasınız.
Təşəkkür
edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə Türkiyənin rolu haqqında söhbət edirdik Qarabağ münaqişəsində, Qarabağ müharibəsində və bildiyiniz kimi bu müharibə dövründə Türkiyənin medyaları, Türkiyə mətbuatı İrana qarşı təbliğatlarını davam etdirirdilər və indi də bu təbliğat davam edir, deyirlər ki, İran uduzmuşdu, çünki Qarabağ azad olmuşdu. Yəni, bu çox səhv, yanlış bir məlumatlardır. Türkiyə mətbuatı yayır və təəssüflər olsun ki, belə bir məlumatlar Azərbaycan mətbuatında görsən ki, azdan çoxdan öz əksini tapır və deyirlər ki, bəli, İran istəmirmiş ki, Qarabağ azad olunsun. Yəni, bunlar hamısı dezinformasiyalardır. Türkiyə çalışır ki, yalnız öz fuzunu genişləndirsin Cənubi Qafqazda və hər hansı bir ölkənin Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etməsini istəmir. Yəni, bax, bu təbliğat onun göstərsidir və inşallah ki, belə bir təbliğata uymayalar. Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, ekspertimiz Cənab Qayı məqamı da üç şəxs fikir.
Ara radiosunu eşidirsiniz dostlar. Bir daha da efirin bu məqamından şəhid Muhsin Fəxrizadənin terror edilməsi ilə bağlı öz narahatlığımızı bildirərək hər birinizə bütün azadlıq sevər insanlara baş sağlığı veririk. Həqiqətən ki, İran İslam Respublikasının tarixində belə bir insanların adı hər bir zaman qalacaqdır. Niyə ki, elm sahəsində, insanlıq sahəsində hər bir zaman ali addımlar götürmüşlər. Eşq olsun İrana, eşq olsun belə bir insanlara.
Dünyanın sultanı İran'ı, sana kurban olsun.
Bəli, sizinlə Yaran Radiosundan, İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən bu radio yayımlanır. Aran Radiosu ilk efir vaxtını davam etdiririk, dostlar. Təqdimatlarımız sizinlə olacaq. Diqqətinizə çatdıracaqlar əməkdaşlarım Yaşa Həyat verilişini. Bu verilişin müxtəlif hissələri səslənir. Bizimlə qalın.
Layla evim eşicim, kızım olsun
bebek. Hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik olması düz gelin. Yedi oğlan isterim, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Kardeşan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Kardeşan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla, salamlar, saygılar, hürmetli dinleyiciler, istekli eşidenlerimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi efirdə Həyətlər, Yaşa Həyat verilişi ilə sizinlə iç. Dostlar, Yaşayət proqramı ilə sizinlə olacaq bu günlərdə canlı yayımda. Aran radiosundan inşallah bizimlə olarsa sizə bu verilikdə Yaşayət verilişində fikir söyləyərsiz mövzumuzla bağlı. Amma mövzumuz, bu günləri istərdik yenə də biz pandemiya dövründə o səhiyyə protokollarına əməl etməkdən danışaq. Nə qədər biz əhəmiyyət veririk və nəyə görə? Bu SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da da bu nömrəyə yaza bilərsiniz mesajlarınızı. Siz bizə danışın. Ona görə ki, yəni bax bu ona görə ki, sözü cümlənizin əvvəlində olsun. Yəni söyləyin səbəblərinizi. Niyə, nə üçün əhəmiyyət verməliyik? Bu çox söz var burada. Yəni bu elə belə məsələ deyil, hörmətli dostlarımız. Bu protokollara, səhiyyə qaydalarına necə əməl etmək və niyə çox önəmli bir mövzudur ki, bu günləri bir çoxları bu məsələ bağlı fikirlərini söyləyirlər. Siz də bizə danışın, biz bu mövzu haqqında verilişimizə söhbət edəcəyik. Dostlar, hər halda pandemiya dövrüdür, korona xəstəliyi yayılmışdır və bu bir xəstəlikdir ki, hər bir kəsi yoluxdura bilər, hər bir kəs bu xəstəliyə düçar ola bilər, heç kəs amanda deyil. Kimsə deməsin ki, mən tutmaram, mən xəstə olmaram, mənim bədənim güclüdür. Xeyr, söhbət bundan getmir, bu bir yoluxdurucu virusdur ki, hər bir kəsi yoluxdura bilər. Ona görə həkimlər, mütəxəssislər bir sıra tövsiyələr ediblər və bu protokollar səhiyyə dövründə, bu korona dövründə səhiyyə protokolları, səhiyyə qayda qanunları, yenə qayda qanunları, tövsiyələri yəni açıqlanır, yazılır, deyilir, televiziyadan, radiodan elan olunur. Amma bu elanlara baxmayaraq görürsən ki, elə bax bunlar elə bir sadəcə olaraq elan kimi olaraq qalır, sadəcə olaraq kağız üzərində qalır və bəzən bəzi insanlar əməl etmək istəmirlər. Bəziləri də əməl eləyirlər. Nəyə görə? Bu çox önəmlidir. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bu pandemiya dövründə protokollara, səhiyyə protokollarına əməl etmək vacib bir məsələdir. Əməl eləyir. Deyir ki, ona görə əməl edirəm, ona görə rəyət edirəm ki, bu bizim sağlamlığımız üçündür. Bax, bu bizim sağlam qalmağımız üçündür. Amma bəzisə deyir ki, əməl eləməsən birdən cərmə olamı. Bu qədər. Biz yenə danışacaq, əlbəttə, mövzu haqqında dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Çox sevinərdik ki, sizə fikir söyləyəsiniz. 00-98-910-893-87-18 nömrəmizdir. Amma gedirik bir gözəl mahnı dinləyək, dinləməyə gedirik. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin.
Senin dünya benim dünya heç kim. senin, dünya benim, dünya hiç kimin. Ah, dünya senin, dünya benim, dünya hiç kimin. Bu gezgen senin, dünya benim, dünya hiç kimin. Dünya senin, dünya benim, dünya hiç kimin. Aa, dünya senin, dünya benim, dünya hiç
Mən gözəl bir mahnı Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin Cavad Əlvi Nəsəbin səsi ilə dinlədik. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, istəkli izləyicilər, Yaşa Həyat verilişini dinləməkdəsiniz. Aran radiosundan Ərdəbil şəhərindən sizinləyik. Verilişimizin 13-cü dəqiqəsindəyik. Canlı yayımda birbaşa siz hörmətli eşidənlərimizin qurluğundayıq. Qayıdırıq yenə söhbətimizə. Söhbətimiz Korona xəstəliyi dövründə pandemiya şəraitində səhiyyə protokollarını əməl etməkdən gedirdi. Səhiyyə protokollarına necə əməl etmək önəmli dörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlarımız. Ümumiyyətlə, iki versiya yəni irəli sürülür. Biri bundan ibarətdir ki, mən səhiyyə protokollarına əməl edirəm. Korona xəstə ilə bağlı həkimlərin dediyinə əməl edirəm. Onlara rəayət edirəm. Çalışıram ki, o protokollar, o tövsiyələri yerinə yetirim. Çünki bu mənim sağlamlığım üçündür. Əgər mən etməsəm, əgər rəayət etməsəm, əgər diqqət yetirməsəm, əgər laqeyd yanaşsam, onda mənim sağlamlığım təhlükəyə düşür. Bəzi insanlar belə düşünürlər və bu çox yaxşı bir haldır və ümumiyyətlə belə düşünənlərin sayı çoxdur. Bəzi insanlarda, bəzi adamlarda başqa cürə düşünürlər, deyirlər ki, önəmli deyil, xəstəlik tutmaram mən. Və nəhayətdə məcburiyyət qarşısında qalır bu insanlar. O zaman deyirlər ki, Hə, əgər mən rəayət etməsəm, məsəl üçün, xiyabana çıxsam, küçəyə çıxsam, prospektə çıxsam, mənim avtomobilimi yol polisi cərmə eləyər, mənə qarşı cərmə tətbiq edərlər, cərmə olunaram. Yəni, bu kimi, yəni, burada biz görürük ki, zor var, yəni, zor gücü ilə, zor tətbiq edəndə bu adam məhz bu protokollara rəayət edir. Siz necə baxırsınız, sizin bu kimi insanlara sözünüz necə ola bilər, nə ola bilər? Görüşümüz davam edir, hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, inşallah bir kəs diqqət yetirə, əməl eləyə və sağlamlığını qoruyub saxlaya. Sağlamlıq bizim üçün ən böyük nemətdir Allah tərəfindən və böyük bir sərvətdir, mənəvi sərvət. Təəssüflər olsun ki, bəzən sağlamlıq əldən getdikdən sonra, əldən gedəndən sonra biz onda bilirik ki, necə də böyük bir sərvətə malik imişik. Biz davam edirik, hörmətli dostlar, səsimizi İrandan, Ərdəbil şəhərindən dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız, istəkli izləyicilər. Verişimizin 17-ci dəqiqəsində biz yaşayət verilişi ilə sizinlə canlı yayımda. Bildiyiniz kimi, yəni xəbərlərdə bunu yəqin ki, eşitdiniz, məlumat əldə etdiniz. Cümə günü, yəni ötən gün İranda, İranın böyük nüvə alimi, Doktor Möhsün Fəxrizadə terror edildi. Bu terrorun yəni səbəblərini araşdıranda İran dövlət rəsmiləri, dünya hegemonçuları və qəsibkar Siyonist İsrail rejimini bu terrorun amili kimi qələmə verirlər. Və elə bundan əvvəl də hətta elə cümə günü o böyük alimin terror edilməsindən öncə Siyonist İsrail rejimi başnaziri dolayısı yolla bu addımdan xəbər verirdi və ötən illər ərzində onlar, hətta Siyonist İsrail rejiminin başnaziri onun adını açıqlamışdır, İranın böyük nüvə alimini, Doktor Fəxrizadə dünyanın 500 ən böyük alimi sırasında yer alırdı, bunu dünyada mötəbər jurnallar və müəssisələr açıqlamışlar ötən illər ərzində və bu bir daha da İran xalqına qarşı, İran dövlətinə qarşı qəsibkar, saxta, Siyonist, İsrail rejimi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının, eyni zamanda onların regiondaşı əlaltı rejimlərinin cinayətidir və İran xalqı qisas almaq istəyir. İran xalqı dövlətə müraciət edərək, silahlı qüvvələrə müraciət edərək, bu böyük alimin qisasının alınmasını vurğulayırlar. İnşallah bu böyük alimimizin yolu davamlı olar, onların səyləri, cəhdləri yenə də nəticəsiz qalar, uğursuz qalar Siyonist rejimin cəhdləri.
Dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Verilişimizin bu məqamında necə ki, hörmətli əməkdaşım Cənab Cahandilə dedilər, şəhid Muhsin Fəxrizadədən olacaqdır ki, ötən gün terrorçu qruplar təvəssütü ilə şəhadətə nail oldular. Bu münasibətlə baş sağlığı veririk. Dostlar, şəhid Muhsin Fəxrizadə İrandakı elmi araşdırmalar sahəsində ən təsirli və yüksək səviyyəli alimlərdən biri olmuşdur. Siyonist İsrail medialarının birində Netanyahu bu böyük alimin adını gətirərək onun son bir illərdə terror edilməsinin uğursuz olduğunu da bildirib. İşğalçı İsrail medialları şəhid Muhsin Fəxrizadənin adını BMT siyahları ilə Musada